Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 194. Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, ще ви представя програма за работа на Народното събрание за 6 и 8 март. По член 48, алинея 8 от правилника, по поредността са постъпили следните предложения, които стават част от дневния ред, без да се гласуват. Само ще ги прочета. Проект на решение за приемане на оставка на министър-председателя. Оставката е внесена на 5.3. Няма постъпило предложение от парламентарната група за права, Движение за права и свободи. Предложение от парламентарната група на Възраждане. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за Комисията за финансов надзор. Предложение от парламентарната група БСП за България. Първо гласуване на законопроект за изменение на закона за социалните услуги. Няма предложение от парламентарната група Има такъв народ. Няма предложение от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Това са точки от първа до трета. И продължаваме с проектопрограмата. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекусори. Вносител Министерски съвет. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за ветеринарно-медицинската дейност. Продължение. Шеста точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното възпитание. Седма точка. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закона за здравето. Осма точка. Първо гласуване на законопроект за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Вносител Министерски съвет. Девета точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за насърчаване на инвестициите. Вносител Министерски съвет. Десета точка. Законопроект за ратифициране на консултантски център Инвестио, споразумение EA011823 между Министерство на иновациите и растежа на Република България и Европейската инвестиционна банка за консултантски услуги, които ще бъдат предоставени от Европейската инвестиционна банка на Министерство на иновациите и растежа, подписан в София на 2 ноември 2023 година. 11 точка. Законопроект за ратифициране споразумение за изменение номер 1 към споразумението за предоставяне подкрепа за проекти от 30 януари 2019 година между КЕВР и на Република България и Европейска банка за възстановяване и развитие. 12 точка. Законопроект за ратифициране споразумението за създаване на Международна фондация Европейски съюз, Латинска Америка и Кариби. 13 точка. Доклад за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната на изделия и технологии с двойна употреба от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет през 2022 година и доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжие за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба с 2022 година. И 14 точка. Парламентарен контрол по член 92-104 от правилник. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 206, за 175, против няма, въздържат се 31. Програмата е приета. Процедури и декларации не виждам. Преминаваме. Заповядайте, господин Ганев.
Първа точка – оставка на правителството. Къде е правителството и коалиционните партньори от ПП, ДБ, ДПС и ГЕРБ? Как смятате и какъв дебат ще правим? Къде ви е правителството? Какво правим в цялата тази ситуация? Меко казано сте, айде да не започваме с обиди, но къде е министър-председателя ви? Къде е Министерски съвет и кой какво ще обсъжда? Много ви моля, господин председател, от вносителите ли да си редуцират оставката на правителството или да поканят техния министър-председател да дойде. Какво ще обсъждаме?
Благодаря ви, господин Ганев. внесен... Добър ден, господин министър-председател. За процедура, господин Йорданов.
Господин председател, от Има такъв народ предлагаме първа точка да се излъчва пряко по БНТ 1 и по Българското национално радио. А мотивацията е ясна. Това е, не се е случило в българската история, това, което в момента се случва. Важно е за държавата. Хубаво е българите да видят какво се случва, а не да се криеме за пореден път. Иначе, ако не се приеме, естествено, всички могат гледат по телевизия 7-8.
Благодаря, господин Иванов. Има ли различно предложение? В първата му част, не в крайното предложение. Не виждам. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 206, за 109, против 23, въздържат се 74. Предложението е прието. Прегласуване. Резултата. Гласували 208, за 86, против 26, въздържат се 96. Не е прието предложението. Уважаеми колеги, продължаваме с точка първа. Проект на решение за приемане оставката на министър-председателя, входящ номер 49-402-00-26, с вносители на предложението Министерски съвет и формални вносители Кирил Петков, Атанас Атанасов и Христо Иванов. С входящ номер, който... С входящ номер 49-402-00-26 от 5.3.2024 година, на основание член 111, алинея 1, точка 2 от Конституцията на Република България, министър-председателят Николай Денков е подал оставка като министър-председател на Министерския съвет. В съответствие с член 111, алинея 3 от Конституцията, заявява, че ръководеният от него Министерски съвет ще продължи да изпълнява функциите си до избиране на ново правителство и ще осигури приемственост в управлението на Република България. Има проект на решение, ще ви го прочета. Решение за приемане оставката на министър-председателя Народното събрание на основание член 111, алинея 1, точка 2 и алинея 3 от Конституцията на Република България реши приема оставката на министър-председателят. Решението е прието от 49-то Народно събрание на многоточие 2024 година и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. Формални вносители на това предложение по член 48, алинея 8 за днешното заседание, първа сряда от месеца, са, както ви прочетох, Кирил Петков, Атанас Станасов и Христо Иванов, които могат да вземат отношение, както и, разбира се, вносителят на оставката, министър-председателят. Някой ще вземе ли отношение от името на вносителя? Заповядайте, господин министър-председател.
Благодаря, господин председател. Тъй като това е оставка, която подавам лично, предпочитам аз да представя съответните аргументи и някои допълнителни обяснения. Вчера подадох оставката си като министър-председател. Това е изпълнение на поет ангажимент от съвместната декларация на Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СДС, с която редовното правителство точно преди 9 месеца заработи на 6 юни 2023 година. Нека припомня около какви задачи се обединихме в декларацията преди 9 месеца. Първо, да излъчим стабилно правителство с национален мандат, около което да се формира конституционно мнозинство. Второ, министър-председател за първите 9 месеца да бъда аз, а Мария Габриел вице-премиер и външен министър. А за следващите 9 месеца, които сега започват, министър-председател да бъде Мария Габриел, а аз да бъда вице-премиер. Трето, в края на всеки 9 месеца министър-председателя да подаде оставка, двете парламентарни групи да я гласуват и да подкрепят за следващия период предложената номинация на другата парламентарна група. Четвърто, правителството да изпълнява съгласувани законодателна и управленска програми. Пето, да се подготвят и приемат промени в Конституцията в диалог с другите парламентарни групи. Въпреки, че диалогът между партиите, които стоят за това правителство, неведнъж беше взривяван и блокиран, до този момент изпълняваме всички точки от тази декларация. Остава да изпълним и ключовата шеста точка, която гласи: Шесто, да бъде създаден механизъм за предварително съгласуване между парламентарните групи на номинациите за регулаторните органи, избирани от парламента, с оглед гарантиране на най-добрия подбор на личности с високи професионални и морални качества. Време е да направим заедно с вас и тази решаваща за хората стъпка. Да покажем последователност и уважение към гражданите, като извървим до край пътя на реформите, по които поехме преди 9 месеца. Да, нужна е политическа смелост, за да имаме независими съдии и прокурори, а не 8 джуджета и фалшиви нотариуси в правосъдието. За да започнат регулаторите да регулират обществените отношения, а не да бъдат използвани като бухалки за завземане на бизнеси. И за да е ясно кой вдига цените в държавата и по чия за ръка. Затова на масата на преговорите сложихме за обсъждане реформи, а не имена. И с депозираната от мен оставка отправяме покана преговорите да започнат веднага. В следващите дни заедно с министрите ще представим резултатите на кабинета за изминалите 9 месеца. Ще изброя само някой от тях тук. Въпреки рецесията в Западна Европа, българската икономика продължава да расте с близо 2%, с темпове значително над средноевропейските, с рекордно увеличение от 30% на чуждестранните инвестиции за последните 14 години. Инфлацията е на най-ниското си ниво за последните 2 години и продължава да се забавя. Втори сме по ръст на заплатите в Европейския съюз. Доходите нарастват над 2,5 пъти по-бързо от инфлацията. Прогнозите за фалит на държавата не се сбъднаха и няма да се сбъднат. Бюджет 2024 е с фокус върху хората и отговаря на критериите за еврозоната, към която сме се устремили от 1 януари 2025 година. Увеличихме заплатите в здравеопазването, образованието, социалната сфера, отбраната, правосъдието, културата и много други. Безплатни са картите за пътуване на деца до 14 годишна възраст. Отделихме над 1 милиард лева за общински проекти с максимална прозрачност и контрол върху харченето на всяка стотинка. В подкрепа на родната продукция отделихме през 2023 година над 3 милиарда лева за селскостопанските производители. Новият антикорупционен закон, промените в съдебната система и в Конституцията и подобряването на граничния контрол върнаха международното доверие в страната. Беше премахнат специалният механизъм за наблюдение и това проправи пътя ни към Шенген. От 31 март, след 12 години чакане, ще пътуваме свободно по въздух и вода в шенгенското пространство. Сферата на външната политика и сигурност. България потвърди подкрепата си към Украйна в борбата и срещу руския агресор, защото това отразява, господа, националния български интерес. Направихме ключови стъпки за засилване на отбранителните ни способности. Вече имаме договор за нови бронирани машини за сухопътните войски. Засилихме регионалното сътрудничество. Работим по изграждането на транспортен коридор от Солун до Констанца с възможност за удължаване през Румъния до Молдова. Подготвихме споразумение с гръцката държава за икономическо сътрудничество. В здравеопазването България вече има своя първи хеликоптер за спешна помощ по въздуха, както и високопроходими линейки за труднодостъпните райони. Други два хеликоптера ще дойдат до края на годината. Медицинските бележки за учениците и рецептите за диабет вече са електронни, а от април електронни ще станат и тези за антибиотици. В пътната инфраструктура напълно изграден е целият лот от 14,5 км между Калотина и Драгоман от автомагистрала Европа и 13,6 км от пътя Макреш-Бела в Видинско. Заедно с тунела Железница това са общо 30 км магистрални пътища, открити само за тези 9 месеца. Направихме и първата копка на автомагистрала Русе-Велико Търново. Започна предпроектното проучване за третия мост на Дунав при Русе-Гюргево с финансиране от Европейската комисия. В енергетиката започна работата по 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй, което гарантира и дългосрочно по-ниските цени на електроенергията. Успешно завърши рехабилитацията на ПАВЕЦ Белбекен, започна и рехабилитацията на ПАВЕЦ Чира. Осигурихме по-добра енергийна свързаност с Гърция с новия междусистемен електропровод. Вече заработи и газовата връзка между България и Сърбия. Продължихме борбата с корупцията. Спряхме изтичането на стотици милиони с непрозрачни поръчки през държавната консолидационна компания и защитихме собствеността на държавата в Пловдивския панаир. Върнахме си контрола на капитан Андреево с Държавната лаборатория за изследване на пестициди. Увеличихме значително финансирането на спорта и го направихме по прозрачни и ясни правила за всеки. Внесени са 76 законопроекта в Народното събрание, включително нов закон за Българската народна банка и е подготвен нов закон за съдебната власт, от вчера е качен за обществено обсъждане. Въпреки средата на дезинформация, саботажи, атаки и провокации, сме готови да продължим напред по изпълнението на заложените приоритети и на управленската програма с министър-председател Мария Габриел. Позволете ми от тази трибуна да благодаря на вице-премиера Габриел, на министрите от кабинета и на народните представители, които подкрепяха това правителство, за да успеем да изпълним този успешен, макар и кратък мандат. Нека още веднъж да успокоя българските граждани. Правителството ще продължи да изпълнява служебните си задължения и да работи както и до момента по важните приоритети за хората. повишаване на доходите, създаване на устойчива бизнес среда, засилване на сигурността на държавата и утвърждаване на позицията ни в международните отношения, докато бъде избрано следващото правителство. В 10 часа започва редовното заседание на Министерския съвет, за да продължим да работим в полза на хората и на бизнеса.
Благодаря ви, господин министър-председател. От името на формалните вносители, не виждам, откривам разискванията. Господин Ганев, първо изказване.
Както е нормално, Сороса се изнесе. 35 години България се превърна и продължава устойчиво да е най-бедната държава в Европейски съюз. Трайно мизерията се настани в България и това е следствие на 35 години прокарвани евроатлантически ценности. Истината е, че преди тези 35 години България беше космическа сила, България имаше презокеански риболов, България имаше хранителен суверенитет, земеделието беше в рамките на такова производство, което да осигури изхранването на българския народ. Водеща сила бяхме в производството на периферни устройства в електрониката. България произвеждаше включително към това време едни от най-модерните компютри. България към това време беше износител на електроенергия и беше фактора, който определяше енергийния баланс на целия Балкански полуостров. Какво се случи за 35 години и какво предстои днес да се гласува? България имаше какви ли не срамни правителства, като днешното. България имаше правителството на Попов, имаше правителството на Беров, имаше правителството на Виденов, имаше правителството на Орешарски, имаше правителствата на Борисов. Всички те с къде явната и къде скритата подкрепа на ДПС, разбира се. Включително правителството, което в момента ще му гласуваме оставката на така наречения министър-председател, защото той само е по документи министър-председател, Денков. Истината е, че за 35 години стана ясно, че България е разорена, съсипана, най-бедната държава по официални данни, но това, което всички знаем, е, че пари се печелят, икономика се възстановява. Това е нещо моментно. И ако има желание, ако има кураж, може да стане. Лошото е, че за 35 години бяха унищожени морала и ценностите в българското общество. Безверието дойде и безверието стана факт заради тези срамни коалиции, които управляват към днешна дата. Хората спряха да вярват, защото бяха лъгани от политически шарлатани, както ги нарече президента, като ПП и ДБ. И тяхните ментори, и тяхните началници от ДПС и от ГЕРБ. Затова морала и ценностите залиняха, заради това 60% от българите отказват да гласуват. Заради тези политически шарлатани, които докараха България да бъде най-бедната държава в Европейския съюз. Към момента имаме коалиция явна, неприкрита, гордееща се с участието на ДПС, ППДБ и ГЕРБ. Това са политически субекти, които сами със себе си се гордеят, че управляват заедно. И когато ги питат защо все пак управлявате, те казват какво искате да стане. Нови избори да дойде, Възраждане ли да управлява? Това е основното, което се изтъкваше многократно от всички министри, министър-председатели, председатели на парламентарните групи на управляващата коалиция. В крайна сметка ПП, а е включително и ДБ, вътре с всичките им метастази, които ги съставляват, обещаваха, че ще разрушат пагубния и корупционен модел на ГЕРБ. Да, има такъв модел. Той е изтъкан на корупция, на шуробаджанащина, на кръгове от фирми и сега същия този корупционен модел на ГЕРБ управлява заедно благодарение на ППДБ. Това е моралното разложение на ППДБ, защото те до вчера обясняваха как ще унищожат корупционния модел на ГЕРБ, а сега са част от него. Нещо повече, те ги надминаха и са най-големите корупционери в момента, защото в момента има тежки пазарлъци не за политики, не за приоритети, не за еврозона, не за Шенген. Има пазарлъци за това кой какво ще овладее. Това е ППДБ. Малката патерица, голямата патерица или както искате се наречете. По-точно е това, което ви каза Пеевски. Седящите в скута на Пеевски и пиещи мазно кафе. Това сте вие към днешна дата. От друга страна, ГЕРБ. 2 години се обяснява как България е в тежка икономическа криза, как ще фалира заради пагубното управление на ППДБ, заради Асен Василев, какъв шарлатанин е, как е съсипал държавата. Борисов беше арестуван публично, след което обяви, че никога при никакви обстоятелства той няма да се коалира с ППДБ. Какво стана? Стана това, че беше изнуден от Асен Василев да му гласува бюджета. Всичките грешни и пагубни политики на Асен Василев и ППДБ бяха прокарани благодарение на ГЕРБ. И разбира се на началниците на всички от ДПС. Цялото това нещо води до моралното разложение, което доведоха ППДБ, ГЕРБ и ДПС. Какво постигна реално правителството на Денков? Какво постигна реално? Като начало потъпка конституцията на държавата и отмени правото на 604 000 българи да бъдат питани. Каза им, че няма да бъдат питани и както каза Мартин Димитров от трибуната на Народното събрание, ние ще ви спрем и това, което искате да направите, няма да стане. Факт, безспорен факт. Потъпка конституцията. След което промени същата конституция. Това мнозинство беше разсипано със становища от същата съдебна система, за която трябваше да бъде реформирана. 50 отрицателни становища. Едно положително и то на Българския хелзински комитет. Това направихте като промени в Конституцията. Сега предстои Конституционния съд да ви ги върне всичките промени и да се чуете какво правите. Но черешката на всичко беше наложеното от ДПС искане граждани с двойно гражданство да могат да стават министри, депутати и всичко, което зависи в тази държава да стане. ППДБ се обърнаха, наведоха се, седнаха в скута и изпиха едно мазно кафе, за да угодят на началника си. Оттам нататък подарихме за 2 милиарда лева 2 атомни реактора на Украина. Подарихме ги. За сметка на това обаче се подписа решение на парламента, взе се решение, сложи се печат да се купат 2 атомни реактора американски, разбира се, всеки един от тях от 35 милиарда долара. Това е факт. Към днешна дата България с ускорени темпове върви да бъде превърната в ядрено бунище, защото вече един от атомните реактори работи с американско ядрено гориво. Разбира се, то не се изнася никъде, както е по американското законодателство, никъде не можем да го върнем в САЩ, както се беше и се случва с руското гориво, а се складира вече в България. Предстои Добруджа или Странджа да бъдат превърнени в ядрени бунища. Оттам нататък България изпразни своите складове за боеприпаси, България подари военна техника, България подари ракети, които осигуряваха безопасното съществуване на нашата държава. Ние сме в момента тотално оголени от към мощ, която би имала нашата армия, колкото и да е малобройна. За сметка на това обаче се купиха за 2 милиарда и 504 милиона едни, както ги наричат всички, кошници, американски, разбира се, при положение, че в България вече има един действащ завод, който предстои да бъде отворен следващите месеци и се строи втори, именно за производство на такива военни машини. Здравеопазването тотално съсипано, поети ангажименти да се вдигнат заплатите, в същото време не са осигурени и не са вдигнати цените, по които се работи в здравните заведения, каста не вдигна пътеките. Не се вдигнаха никакви заплати. Само преди минути Соро се излъга най-нагло, че са вдигнали заплатите в здравеопазването. Лъжа, абсолютна твърда лъжа. Политическите убийства станаха нещо ежедневие в България. Отново се върнахме на убийствата. Между другото, тук е в момента да обясним, че се убиват и изчезват хора, които са политическите спонсори на ППДБ. Като минете през Алексей и стигнете до Къро. Всичките тези видни личности, спонсори на ППДБ бяха отстранени. От кой? Предстои някога да разберем. Какво се прие с въздушен и морски Шенген? Сорос отново излъга, че сме пътували вече без никакви проблеми в Западна Европа, благодарение на това колосално развитие. Само да му кажа, че и към днешна дата пътуваме без да има никакъв проблем. За сметка на това обаче почнаха да ни връщат престъпници, които са минали през България, установили се там и България започва да се пълни с мигранти. Корупцията в съдебната система, както стана ясно, 35 години се развива благодарение на политическия чадър. Сега само, че ППДБ взеха този политически чадър да управляват заедно с тях. Защото една от главните политически сили, каквато е ДПС, всички знаем, че държи този политически чадър върху корупцията в съдебната система. Всички знаем, че от своя страна пък ППДБ, по-скоро в лицето на ДБ, държат част от политическата корупция в съдебната система в лицето на съдиите. Това нещо намира ярък апогей в сегашното управление. Имаме всичко друго, но не и морал в управлението. Имаме разруха, имаме поредно падение на ППДБ, ДПС и ГЕРБ. Оставка не можачи.
Има ли реплика? Няма. Господин Георгиев. Да изчерпаме господин Свиленски. Има реплика, да.
Господин Ганев, вие го намекнахте, но трябва ясно да кажем, че тази коалиция може да се окачестви като коалиция на мазното турско кафе. Тези, които казваха, че няма да има нито глас за Борисов и за Пеевски, с радост, с удоволствие пият мазно турско кафе с Борисов и с Пеевски и седят в скута на Пеевски. И показателно за катастрофата на това управление е рекордно ниската раждаемост и тоталната демографска катастрофа, на която сме свидетели точно благодарение на ППДБ и на министър-председателя Денков.
Друга реплика дали има? Няма. Искате ли дуплика, господин Ганев? Заповядайте.
Едно от нещата, които изтъкна Сороса малко преди да си изсули от парламентарната зала, беше социалните политики, които е водила неговото престъпно управление от скута на Пеевски. Това какво е било направено за български народ. Тъй като както Сороса, така и тук присъстващите евроатлантици не знаят какво се случва в реалния живот извън жълтите павета, само да ви кажа, България продължава да тъне в мизерия, българският народ е беден и продължава да обеднява, българският народ продължава да се бори за това да оцелява, продължава да прави избор дали да си плати данъците и сметките или да си купи храна и лекарства. Обикновено се случва, че не си купува храна. Това се случва или си купува долнопробната ви храна. Това имаме като социална политика. Лъжи, измами, обещания и за сметка на това много НПО-та, които освояват стотици милиони. Плана за възстановяване и устойчивост прокаран от това правителство и метастазите на ППДБ, които ликвидираха българската енергетика, за сметка на това техните спонсори спечелиха стотици милиони директно поръчки от плана за възстановяване и устойчивост. Стотици милиони. Това сте вие неможачи. И всичко това нещо с благосклонното съдействие на ГЕРБ. Защото истината е, че големите виновници, за да дерибействате вие, да сте политическите шарлатани, които унищожават държавата, е виновен Борисов, защото той ви търпи, за да си прокарва неговите схеми. Това е истината. Защото той ви легитимира. Той дава гръб на вие да можете да крадете наравно с него. Защото плана за възстояние устойчивост е пагубен за България, за няколко милиарда, които освоихте вие с вашите ментори, с Чичовото от Стара Загора, това се случва в момента. Вие сте кръците на кръците. Истината обаче, че ако Сорос е срамен министър-председател, имаше един най-срамен от него. Нещо, което не се е случило за 35 години. И това е Кирил Петков. Няма друго такова деградирало нещо, което да е било начало на нашата държава. Оставка!
Господин Ганев, забележка ви налагам. Господин Свиленски за процедура.
Благодаря, уважаеми господин председател. Процедурата ми е по начина на водене. Тя е към вас, но и към народното представителство. Уважаеми колеги народни представители, в началото вие скрихте дебата от българското общество. Не знам дали погрешка, не знам дали умишлено, вероятно да. Не искахте това нещо да се излъчва по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Но господин председател, премиера, ако има някакво отношение към възраждане и напуска в знак на протест ли не, аз не мога да разбера отношението на българския премиер, на българското правителство към българските граждани. Тук, в тази зала, не сме само народни представители. Той говори пред българския народ, пред българското общество и трябва да стои в тази зала, колкото и неприятни неща да чуе. Защото господин Денков, освен всичко останало, че е премиер, вече ще бъде в оставка, вероятно, той е кандидат и за вице-премиер. Той е кандидат за министър на външните работи, не дай се Боже. И този човек бяга от българските граждани, бяга от парламента. И ще дойде другата седмица да иска вашата подкрепа за да бъде избран. Къде е правителството, господин председател? Затова процедурата ми е към вас. Вие сте длъжен да осигурите присъствието. А на такъв беглец, уважаеми колеги, трябва с решение на Народното събрание да го задължим принудително да бъде доведен в пленарна зала и да чуе това, което ще му бъде казано от българските народни представители. Защото той дойде, изрецитира една камара лъжи, стана и избяга. Това отношение ли е към българските граждани, към българските народни представители? Да, ще чуе, нелицеприятни неща. Да, ще чуе истината. Да, ще чуе критика. Но той е кандидат за министър, за вице-премиер и за какво ли не. А след 15 месеца, вероятно, отново, или след 9 месеца отново за премиер. Такъв човек ли ви трябва за министър, за управленец? Господин председател, моля ви да върнете премиера в зала и разбира се министрите, които трябва да отговорят за това, което той каза, че са постигнали. Ние ще кажем, че голяма част от нещата не са постигнати. Наистина, господин председател, разчитам на вашите способности да го върнете този човек в пленарна зала, колкото и да му е неприятно да застава пред българските граждани лице в лице. Много е лесно от Министерски съвет, от трибуната пред охраната, пред НСО, да излезеш, да изрецитираш 20 написани неща. Много е лесно тук да дойдеш за 2 минути да ги повториш същите неща и е много трудно да застанеш и да изслушаш българските народни представители. Така политика не се прави, уважаеми колеги. Уважаеми
председател,
върнете беглеца премиер обратно в зала.
Благодаря ви, господин Свиленски. По начина на водене няма как, независимо от това, че освен правомощия, вие презумирате за председатели и способности, принудително да доведа министър-председателя или Министерския съвет в цялост или частично. Министър-председателят ще бъде уведомен за тази ваша процедура. Господин Йорданов, за изказване.
Уважаеми дами и господа и уважаеми господа дами от тая част на залата. Да, това е обръщението на моя колега Драгомир Петров, което обаче е най-точното, така че предлагам на парламентарната ни група, който се изказва, да го използва. Та така, уважаеми дами и господа, уважаеми господа дами. Това, което се случва днес, трябваше да се случи още преди 9 месеца, защото толкова гнусно, вредно и жалко управление не е имало българската история. Факт е, че и доказателство за това са и днешните събития, в които министър-председателят Денков се изпързаля като сапун в турска баня и избяга от залата. Но, както са казали хората, когато кораба потъва, първи изчезват мишките. Какво направи това жалко управление за 9 месеца? Защото Денков стоя тук и лъга. Излъга и се изпързаля. Първо, Конституция. Предложение за Конституция и промени в Конституцията обругани от всички юридически експерти в тази страна. Още нещо. Малумни предложения за смяна на празника, националния празник 3 март. И резултата беше ясен на 3 март. Бойко Борисов плака вчера по телевизията на вашия конгрес, че ви били освиркали, ми ще ви освиркат. Когато го предложиха господата дами, вие първо го подкрепихте това предложение. След това усетихте на къде е духа вятър. Интересно ми е, между другото, Може би някой от вас ще има доблестта да каже кой идиот от ППДБ или от тая групичка предложи това нещо. Защото това се е родило в нечия глава. Смяната на националния празник. Като им познавам менталитета, най-вероятно е Христо Иванов, но може и да бъркам. Но той драпаше в тая посока. Така че ми е любопитно някой да каже кой е националният трудоустъпник идиот психологически, който е предложил смяната на 3 март. Финанси. Асен Василев. Може би най-вредното нещо в финансите е появяло се в България последните години. Благодарение на неговото решение и решения и предложения, държавният дълг на страната в края на година ще бъде 49 милиарда. Същото това нещо Асен Василев стана най-известно с това, че се продаде офиса на Чаталджа на принцесата на Венетките. Това му е заслугата. И държавният дълг на страната. Социално назначихте туристка. По-голям социален туризъм в тая държава не е имало. За съжаление сте назначили туристи и в туризма буквално и в Министерството на иновациите. Въобще назначихте хора, на които българите им плащат екскурзиите из света. Външна политика. Изключително безгръбначно поведение. Включително на вашата министърка. Една вредна, жалка и предателска сделка с австрийците и с Евросъюза да ни връщат мигранти срещу малумното обещание някой да мине през летището с паспорт без да му го проверят. И на това му викате Шенген. Няма частичен Шенген. Няма такъв термин. Но за сметка на това почнаха да пристигат самолети с хора, чието място не е в България. Тези, дето ни ги връщат и ги приемете, са влезли незаконно в нашата страна. Всеки, който влезе незаконно в една страна, е престъпник. И вие напълно, безгръбначно и родоотстъпнически се съгласихте на подобно нещо за някакъв въздушно капков Шенген, за да може господата дами от коалицията да се запишат нещо на ревера, за какво се събрали. Законодателството, колко пъти има ли закон, който да не е променен 3-4 пъти, след като е бил приет от вас последните 6 месеца? Плана за възстановяване и устойчивост, дето се разнасяше още от не знам от кога, колко пари ще трябва да загуби България. И за какво ги приемахме тия закони? За да може фирмите бивши на Кирил, на Асен, на Безуханова, на министъра на енергетиката, Дечевото, Клечевото и Мечевото да получат траншове. Да, господин Хамид ми напомня, че във външна политика подарихме един меч, който не съществува. Аз имам известни положения къде е заврян, но ще си ги спестя в името на добрия тон. И за финал, господата дами от коалицията направиха нещо, което обещаха и това трябва да им се признае. И то е, че изпраха Бойко Борисов. Това е единственото, което направиха. Тази оставка е закъсняла с 6 месеца. И на 9, и на плещите на ГЕРБ и ДПС сега виси отговорността дали ще продължат тая простотия със същите тия господа дами, или най-накрая тая държава ще и на избори, за да може нещата се пренаредят. И най-долното, жалко и вредно нещо появяло се в българския политически живот, наречено Продължаваме промяната, Демократична България, отиде на бунището.
Реплика? Заповядайте за реплика. Благодаря, господин председател. Дами и господа и господа дами. Сега не знам дали е толкова забавно, на мен не ми е забавно въобще и искам да се обърна с много така остра реплика към колегата ми Йорданов. Много ви моля, господин Йорданов, да преосмислите вашите думи, защото всъщност този кабинет на практика постигна всичките си поставени цели. Опраска конституцията, опраска енергетиката, опраска здравеопазването, опраска Шенген. Не виждам какво не ви харесва. Вие би трябвало да размислите до края на този дебат
И аз ви предлагам нашата група наистина да така трезво да погледне на нещата и не съм сигурен дали академик Денков и този кабинет не бива да остане такъв какъвто е, за да довърши до край своите цели. Не забравяйте, че седенето в мазен скут и пиенето на кафе имат нужда и от смазочни материали. Академикът разбира от сапуни. И има сапуни с парабени, има по-мазнички сапуни. Може би е необходимо, освен чисто премиерската си работа, той да свърши малко научна работа, господин Йорданов. И така тази сглобка да остане сглобена, а не разглобена. Помислете върху това и ми отговорете дали вие сте сигурен в думите, които казвате. Ами, прощайте, ама аз не мога да разбера и вие и българските граждани, а и голяма част тук от народните представители, какво не харесвате на този кабинет. Според мен тази ротация не е необходима. Нека да оставим това правителство да си довърши цялата работа, която си е поставила като задача.
Друга реплика? Няма. За дуплика, господин Йорданов.
Господин Станев, както казва един известен човек, и вие сте прав, нали? Но ако приемем, че те са изпълнили всичко, което вие както и са го обещали да опраскат и да разглобят държавата, това за хората не е добре. Така че цялата непарламентарна група ще гласува оставката на това правителство и всеки, който смята по различен начин, ще има физически сблъсък с мен в нашата стая. Заплашвам си ви най-откровенно, може и да ме глобят за това. И без това се изпързаля сапуна, дайте да го доизпързаляме и с решение.
Други изказвания? Госпожо Нинова?
Уважаеми български граждани, ние от БСП за България естествено ще подкрепим тази оставка. Още от създаването на това мнозинство и правителство сме заявявали, че то е порочно заченато и абсолютно неестествено като сглобка. Да си припомним онзи запис, който представлява истината за това, което се случи след изборите. Тези хора не ви представляват реално, защото част от тях са резултат от, цитирам, добре, че направихме алабала с машините при президента. Иначе нямаше да постигнем този резултат. Тоест, те не представляват автентично тези, за които се представят тук в парламента. Второ, постигнаха математически сбор от брой депутати, необходими за това мнозинство. Но този математически сбор представлява моралното дъно в политиката. Защото хора, които взаимно се отричаха, взаимно се клеха и арестуваха, се събраха. Пред вас се заклеха, че го правят в името на народа. Но го направиха единствено в името на властта. В името на това да бъде изпран модела на Борисов. Събра ги страха и алчността. Страха да няма истинско правосъдие и модела на управление Борисов и неговите представители да отидат там, където трябва. Страха от Магницки и алчността за власт и постове. Това ги събра. А това е зачеркване на морала в политиката, което днес е един от най-важните въпроси. Затова хората не ни вярват. Защото не може преди избори да обещаваш едно, а след избори да правиш абсолютно друго. Нека направим една обективна оценка на свършеното от правителството за 9 месеца. Ще я направя по програмата на правителството. А след това ще говоря за нашите позиции и приоритети. В управленската програма на това мнозинство и правителство има 5 приоритета, изведени пред всичко останало. Да видим един по един как се изпълниха. Първи приоритет е влизането на България в Шенген. изпълнен на 3%. 3% е стокообмена и движението по въздух и вода. И не е изпълнен на 97%, което е истинската икономика. Истинската свобода на движение на стоки и хора. Приоритет не е изпълнен, но поета тежест. Единствено към България поставена. Обръщам внимание на това. Да се приемат обратно мигранти. Резултата го знаете. Вече е факт. И не само, че е факт, но упорито се прикрива от управляващото мнозинство и от правителството. Това буди много въпроси. Първи приоритет Шенген е подигравка към България. Признание на управляващите, че България е втора ръка държава в Европейския съюз. Че не сме равноправни ние българите на европейските граждани. Това не е евроатлантизъм. Това е предателство към европейските ценности и към достоинството на българския народ. Втори приоритет в програмата. Приемане в еврозоната от 1 януари 25. Невъзможен. Дори самия премиер вече изразява съмнение и в едно свое интервю казва: ми тази дата не е сакрална, може и по-нататък. Еврозона на 1 януари 25 няма да постигнете поради обективни причини. И това е третия ви приоритет в програмата. Овладяване на инфлацията до 3%, за да се влезе в еврозоната. Приключихме 23-та година с инфлация от 9,5. Три пъти над поставената цел на правителството в тези приоритети. Тоест и този е неизпълнен. Четвърти приоритет. Преработване на плана за възстановяване устойчивост във връзка с зелената сделка, енергийния проблем, мариците и така нататък. Абсолютно неизпълнен. Някой от вас знае ли какво става с плана за възстановяване устойчивост? Дали са подадени предложения за преработване? Дали са приети тези предложения в Брюксел? Какви траншове предстоят? Какво ще се случи с работещите в мините? Мисля, че не знаем ясно какво става. Неизпълнен приоритет. Петия сигурно ще ви изненада, защото не чувам никой да говори за това. Но петия официален приоритет в програмата на управлението е създаване на ясни правила за разпределяне на парите в общините по общинските проекти. Приемане на наредба и методика по кой начин да се разпределят тези пари. Нула. Пети също неизпълнен приоритет. Нито има наредба, нито има методика. Всички проекти бяха приети в бюджета. Много над сумата, която е предвидена в бюджета. В момента вече и започнаха първите договори. Интересно е да видим с кого се подписват тези договори. Дали има равнопоставеност между различните политически сили, представени в местната власт. Скоро ще ви представим и такава справка. Да, виждам, че и от ГЕРБ така кимат утвърдително. Не, няма. Отново изборно го правите. Отново лобистко. Отново тясно партийно. Отново делите българските граждани на едни, които живеят в едни общини, и други, които са благоволили да се изберат кмет различен от управляващото мнозинство. Сега да минем по законодателната програма. Тъй като премиера каза, ние изпълняваме управленска и законодателна. Управленската е ясно. Нула. Тоест 5 нули за 5 приоритет. Сега да минем по законодателната. Знаете ли колко законопроекта сте предвидели в законодателната програма на това мнозинство и правителство до края на декември 23-та година? 80 на брой. Са записани, че ще бъдат приети до края на 23-та. Знаете ли колко сте приели? Сигурна съм, че не. 11. 11 от тези 80 законопроекта са приети до сега за 9 месеца. Е това успех ли е? Е това изпълнение на програмата ли е? 11 закона и 8 ратификации от 80 предвидени. И сега в новото коалиционно споразумение е записано, трябва да актуализираме законодателната програма, защото не е изпълнена. Ами не е. Нищо не свърши. Но как точно приехте тези 11 законопроекта, също е интересно. В разрез с всякаква нормална парламентарна и европейска практика, уважаеми евроатлантици. На две четения наведнъж, сутринта комисия на обяд, приемане в зала, противоконституционни текстове. Един от големите ви пороци е, реална и голяма стъпка направихте към унищожаване на парламентаризма. Хвалите се, че върнахте властта в парламента. Е, как я върнахте? с унищожаване на елементарна парламентарна практика и живот. Ей така я върна. За да злоупотребявате с процедури, с лобизъм, с закони. Какво обаче постигнахте? Вашата гордост – съдебната реформа. Това е съдебна катастрофа. И българският народ я вижда всеки ден. Всеки ден! Нотариуси, чекмеджета, пепи евро, СС клубове, зависимости, записи, разговори всеки божи ден. Какво постигна съдебната реформа? Конституцията. Отказ от национален суверенитет с допускане на хора с двойно гражданство да ни управляват. Политическо овладяване на прокуратурата с допускането прокурорската квота във ВСС да бъде избрана от мнозинството, което управлява. Хаос в съдебната система, защото още няма закон за съдебната власт. Още не работи КПКОНПИ. Още няма нов Висш съдебен съвет и нов инспекторат. И искате тези, които са част от мърсотията в съдебната система, днес да се самопреборят със себе си и да я изчистят. Как си го представяте това? Нито крачка напред по отношение на истинска съдебна реформа, целта на която трябва да е прозрачност, бързина на процеса, справедливост и така нататък. Нищо от това не се случи. Прави впечатление, че в новото коалиционно споразумение, което ще обсъждате, няма нито дума за съществените въпроси на българския народ. Дума! Поне за пред хората да го бяхте написали, уважаеми ГЕРБ. Вие знаете ли, че в това, което предлагате, няма думата здравеопазване? Изобщо. Няма думата доходи? Изобщо. Бедност, неравенства. Хвалите се за увеличените заплати. Ами вчера излезе официалната статистика в България. Всеки десети работещ човек е работещ беден. Не му стигат дори да работи парите за елементарните нужди. Всеки десети. През 2013 процента на работещите бедни е бил 7,3 от всички българи. През 2023 е 9,3.